Grupa naučnika je u časopisu Scientific Reports objavila da su otkrili prostor u ljudskom telu ispunjen tečnošću i smatraju da bi to mogao da bude najveći ljudski organ. Da stvar bude zanimljivija, organ je veliki, a nevidljiv. Sastavljen je od mreže sićušnih kanala ispunjenih tečnošću koji je nazvan interstišem, što je u medicinskim krugovima uobičajeni naziv za međućelijski prostor u kojem se nalaze tečnosti. Kroz taj prostor kreće se mnoštvo izlučevina, odnosno otpadnih materija iz ćelija, od hormona do transmitera prema drugim ćelijama. Do ovog otkrića je došlo slučajno tokom rutinskih endoskopija, postupaka u kojima se u probavni trakt uvodi mala kamera. Naučnici su očekivali da će vidjeti kako je žučni kanal koji su posmatrali okružen čvrstom gustom opnom, međutim otkrili su čudne i nejasne uzorke. Sa tim otkrićem upoznali su patologa sa medicinskog fakulteta u Njujorku Nila Tisa. On je istim endomikroskopskim uređajem istražio svoj nos u potkožnom tkivu i otkrio istu strukturu. Dalja studija drugih organa pokazala je da se neobičan uzorak sastoji od kanalića koji svuda u telu sprovode tečnost. Iz toga proizilazi da bi sva tkiva mogla biti ispunjena mrežom takvih kanalića koji bi svi zajedno mogli činiti jedan organ. Na toj pretpostavci tim naučnika je izračunao da bi interstišem mogao zadržati petinu ukupne količine tečnosti u ljudskom organizmu. Naučnici verovatno nisu ranije vidjeli ovaj organ zato što se prilikom uobičajenog uzimanja uzoraka tečnosti iz kanala iscedi, a mreža se uruši. Tako ona počinje da liči na čvrstu opnu zaštitnog tkiva umjesto na zaštitni jastuk ispunjen tečnošću, kaže dr. Neil Tis za NBC News.
It turns out that this wasn't just an isolated finding, it was all a single network.
Ispostavilo se da to nije izolovano otkriće, to je jedinstvena mreža prostora ispunjenog tečnošću, kaže on. Mislimo da organ deluje kao amortizer udaraca, rekao je Tis. Ipak naučnici nagađaju da bi se mrežama interstišuma također mogli prenositi i tumori. Analiza uzoraka uzetih od ljudi sa invazivnim tumorima pokazala je da su ćelije raka koje su se proširile s izvornog tkiva u kojem su nastale mogle naći put do kanalića, što ih je pak moglo odvesti direktno do limfnog sistema. Kad jednom uđu, to je kao da su se našle u vodenom toboganu. Imamo novi prozor u mehanizam širenja tumora, objasnio je Tis. Kad jednom budemo detaljno znali kako se to dešava, onda možemo možda uticati na način širenja tumora, kaže on. Dr. John Torres, medicinski analitičar za NBC medijsku kuću, kaže da bi mogućnosti bile beskonačne.
This could be huge because for once we're finally figuring out there's these connections in parts of the body.
Ovo bi moglo da bude ogromno jer jednom kad otkrijemo kako je organ povezan sa delovima tela za što pre nismo znali ni da postoji, to bi moglo da usavrši tretmane za bolesti čiji razvoj je za nas do sada bio misterija, kaže on. Autori studije su očekivano oduševljeni otkrićem, no stručnjaci upozoravaju da se ono ipak treba uzeti sa dozom rezerve. Tek treba vidjeti može li se otkrivena struktura nazvati organom, a potom i koje bi mogle biti njene funkcije, poručuju stručnjaci.